hvaða sögur þóttu þér skemmtilegastar? Já, svona af þessum sögur sem sagðar voru.
Þessar sögur sem sagðar voru, ég var alltaf hrifin af til dæmis svona spennandi draugasögum og íslendingasögum, helst barðugum og svona slagsmálum, þeir var úlingur. En svo fór það alveg að mér á setni árum þegar ég fór að þroskast. Þá fór ég að hafa mikið meira gaman af svona sögu heldinni, sko, heldur en við sem þáttum úr. En ég hefði alltaf gaman að heyra frásagnir, sko, alltaf að var sólgin í það, satt marga stund hjá mönnum sem að eitthvað kunna segja frá. Og annars vorum við þessi krakkarann í Hælarvík, þá var þetta að koma veðlegum ástæðum. Við heyrðum þetta dagstælega fyrir okkur, sko, og við vorum öll ákaðlega fyrir svona lagaða. En þó náttúrulega var það nú svona eins og það er. Sumt að þessi þóttu nú ókristilegt og ekki látandi börn heyra það.
Hvað þótti nú sumarlíða ókristilegast af þessum sögum svona sem sagðar voru?
Kristni fólki?
Já.
Það var sérstaklega, skal við segja, hérna, djöflatrúin sem að hérna, ég var illa við að halda mikið og lotti til fyrir þessi stóru draugum. Og einkanlega ef þeir voru vissir í taldir hafa verið skal segja, kominu til þannig lagað að þeir eru verið sendingar, sko. Og svoleiðislega, þegar fólki þótti ákanlega, skal ég segja, svona ókristilegt að tala mikið svoleiðis kalla. Já, sérstaklega vegna þessa, þeir sem hefðu gert þetta, þetta úr áleitir, hérna, bara gjöfulsins, sko, ekkert annað, sko. Fordæmdir, algjörlega. Fordæmdir menn sem hefðu vakið upp drauga, sko, eða magnadraugar, þetta er að sagt líklega, og sett á sko til fólks í hefndarskýni. Það var aðalega það þetta sem þótti ákveðlega ókristilegt að halda á lofti. Annars var nú þetta misjæft, ég vissi að Kristján heitinn hafði nú, var nú svona geysilega trúmaður og mikill. En þó held ég nú aldrei ekki að þessi, það var yfirsterkara hjá hann og stundum held ég sagnfræðislöngunin heldur en það að glemdi þá nú alveg þessu hétt í lífum sínum, blessaður kallinn. Ég var ekki að sögu hann að sagði það nokkur.
Já.